better bargain in my shit, bro. Góðan og blessaðan daginn, kæri hlustendur, klukkan 8:40 í Egilsstofu, við erum mætti snemma.
Jéps, ég er að poppa inn að Elvansi.
Já, poppa inn að Elvansi, njóttu þess, þú færi tvær á dag,
ja? Já.
Það er alveg rosalegt.
Já, ég finn það bara þegar ég, þú veist, því ég kem niður, virknin er svona, hún, þú veist, virknin er allegedly í 14 tíma.
Já.
Maður finnur alveg svona eftir hann 6 tíma.
Já.
Finn það svona wear off.
Einmitt, ég finn það sko ekki.
Nei, ok.
Ég fæ mér og ég er bara dundrandi stöði ég myndi alveg segja hann 12 tíma, sko. Ég get unnið í 10 klukkutíma á þessu, án þess að stoppa neitt, skilur, án þess að bara fara að hugsa eitthvað annað. Því að það sem að stoppa mann alltaf að vinna er að hugsa hann sem kom upp, eitthvað, þú getur alveg farið í sund, skilur,
þú veist.
En þessar hugsanir eru teknar og jétnar leiða að poppa upp þegar ég er á Elvansi eða konunum, sko.
Já, það er ekki þannig að mér, sko.
Það er alveg ótrúlegt.
Já.
Er það því ég er ekki matilsprest?
Já, ábyggulega.
Já.
Mér... Þú veist, þetta ætti kannski alveg að ég held kannski að ég taki bara ekki nógu mikið af svona törnum að ég sit bara að vera að vinna bara eitthvað svona eins og þú ert að lýsa.
Já,
það getur alveg verið að leiði dætt í það són að
geta alveg gæst
þessu rættir,
einmitt.
En rættina hætta ég aldrei, sko.
Nei. Ég ger þetta alltaf helgar, laugardag og sunnudag, því að þá get ég haft heilan dag,
skilur.
Það sem að ég þarf ekki frá æfingu, ég þarf ekki frá skólan og náttúrulega eins og ég tala þá á ég ekki líf, skilur. Þannig að ég er alltaf gett spenntur fyrir helgunum, skilur. Það fæði bara, já, og það er engin á skrifstofunni, Gröndals,
sem
því að leiði herbyggi og fimm aður, skilur, það kemur alltaf neitt um helgar nú ég, skilur. Þannig fæði alltaf að vera einn þar, ég búin að gera þetta sístu 4 ár helgar, það er alveg smá sorglegt.
Þú situr bara dundraður.
Já, þegar ég sit bara fucking dundrandi, þú veist, að því að þegar maður er í námi á móti því að vera í vinnu, þú getur alltaf gert eitthvað meira, skilur hvað meina, þú getur aldrei stopp, þannig sé ekki í vinnunni líka, skilur, en þetta er einhvern veginn svona annað, það er annað fíld, sko. Svo ég geti haldið áfram, sko, þess að lakka ég alltaf til helgar, sko.
Já. Í dýrka mánudag, sko.
Já, helgar maður græði þess að mánudag ræði.
Jeps.
Það sagði gæðin, sko. Það er fucking sagði mestarinn.
En það er náttúrulega þannig að Haraldur Erlend segir náttúrulega það er mikil umræða um notkunn þessar lifja og eins og hann hýðin benti á þannig komin að að það var áhugur að líta tilbaka eftir áratuga, hvað var spyrja okkur og erum að gefa öllum barnum okkur ámfita mín.
Já, við munum spyrja.
Það var í fréttunum daginn, sko, þannig að sálfræðingur sem er svona reynast að, þú veist, var að vera að kóla út bara opinberlega fyrir að vera ekki hæfur til að sinna stórum sínum.
Ok.
Og það er okkar sálfræðingur sem ég fór til.
Nice. Og hvað var að vera að segja mann?
Að hann sé hann er alltaf að skrifa upp á, sko, hann er í samstarfi við erlenda geðlækna af því að hann er eitthvað að tala að kerfið sér svo mikið bákninni heima þannig að hann er að senda, sko, skjólstæðinga sína til Danmörkur og til Tenerife og fá uppáskrift af lifjum þar og síðan einhvern veginn klárast þessi lif og þá einhvern veginn situr einstaklingurinn uppi með lifseðil sem bara virkar bara í Danmörku og Tenerife.
Einmitt.
Og þannig að...
Fínir staðir, þú veist. Mætti segja svona our second home.
Já, vissulega, sko. Það var þetta erfitt ekki neina að þurfa alltaf að fara alltaf útlanda til ná í liðin.
Já.
Gera það tölvert svona þingri, einhvern veginn fjárhagslega byrði að vera að taka lif.
Já, algjörlega.
Og já, síðan var líka bara að vera að segja í þessari grein, sko, að hann var eitthvað að segja bara, já, hann er ekki, þú veist... leifið hans er bara eitthvað útrunnið hann má eða ekki gera þetta,
hann er ekki spæðið
og hann Jón Sigurður Karlsson, ég mæla ekki með að fara til hans.
Nei.
Að þú veist, þú getur ekki að fara til hans,
hann er búinn,
hann er alveg dans, sko.
Hann er búið að kansjálunum
af því að hann bara lækna samfélaginu og hann en ég vil bara þakka honum fyrir mig.
Já, ég meni, ég held að við þurfum að ræta með honum. Við erum alltaf anti-cancel-kultúr.
Við erum það, sko.
Og ég held að kannski að þetta vera svona akkurat núna skrifa ég pistil honum til varnar. Hvað gera Jón Karl?
Já, einmitt, til varnar, sko.
Nei, ég myndi gera fyrir einhvern að vara út í allen, sko.
Já, einmitt.
En, þú veist, ég svona er ekki alveg tilbúin til þess, sko. er ekki tilbúin að draga upp rögin, sko.
Nei, ég veit ég alveg hvað hvernig svona.
Þau eru nokkur, sko.
Já, þau eru pátinn nokkur, sko. En ég held nokkur. Að hvernig það inn í það landslag sem þú eru að tala með einhverjum greinu þetta og vísi.
Já, nei, já.
Ég held að þeir sem eru annað settir á því að Woody Allen sé
ég er ekki fara að breyta
skoðunir nei, þú veit ekki fara að breyta
ég er ekki fara að breyta skoðunir sko. Ég gera kannski bara daginn á henni fyrir út til Asju sko. þú lætt við körfa sko.
svona kamakassi bara
já. Nei, ég held ég gera það ekki sko. En þú veist fyrir áhuga nei, þarna, ég ætla ekki að benda á fyrir áhuga svo, sko.
Að lesa æfisjónans
já, æfisjónans er geggið sko. Hann lesa hann sjálfur á Audible en maður getur ekkert endilega trúa því öllu heldur nei. Sko heldur er það bara að hugsa gagnrýnið um allt þetta mál skilur og horfa til dæmis á Allen vs. Farrow HBO heimildamyndina sem er bara eitthvað propaganda pís sko
já.
Það hefur síðan að
nei.
Það er, ok, næst ég byrja að tala um þetta skilum, aðna, horfum við hana með gagnrýnum augum og svona, þú veist lítið aðeins
og maður setja svona horfa hana svona með svona svona sett í brúnunum bara
já, mér sett í brúnunum og svona sjá hvað við erum að segja og svona og hvernig þetta er fraumað og alls konar þetta er bara eins og en eins og þú veist að lesa eða svona það er alveg eins og við erum að tala um málsvörnina í gær, nei í sístætti jáskerinn, skilur við, þú veist hann getur skrifað á bók bara, ég er viktim íslenskra stjórnvalda sjáðu hvað þið gerði mér á meðan hann var eitthvað í Gumball 3000 og ykkur með engaþóttum, skilur við það var eitthvað að kæra hann fyrir einhverja smámunni skilur við, þú
já.
Veist en það er hægt að freyma hann, bara já, sjáðu hvað þið gerði mér
já, það er hægt að náttúrulega freyma allt hvernig sem er sko.
Já, það er hægt að freyma allt fyrir alla
já.
Og Woody getur alveg gert það í sinni bók líka sko.
Já, já, já.
Og alveg síðan getur Davíð Oddsson kemur sína lið, skilur, bögur alltaf stort við þurfum að brjóta, skilur, þú veist og það er alltaf bara svolítið góð hugsun, sko eins og hugsunin sem verið sem verið að fara úr stjórnvöldum, skilur þú veist, að því að Facebook og öll þessi Amazon þú veist, þau eiga stjórnina
skilur,
þú veist, það 70s, það væri búið að brjóta þetta upp sko.
Já, já, já.
Það væri búið að brjóta þetta upp og það væri búið að fangelsa Zuckerberg.
Já, haldi í þessum eðlu manni.
Já.
Bara the metaverse.
Já, við erum góð á því, sko. Þetta kannski leiður okkur inn í umræðefnu dagsins sem að við höfum svolítið verið að snerta á og ég hef verið að spá fyrir lengi. Núna virðist tíminn vera komin það sem að samfélagsmiðlar deyja.
Já, það er svona að fara að staða eitthvað ferli.
Finnurðu það ekki?
Líkna meðferð.
Að því að ég fór að hugsa, ok, hvernig svona þróun gerist? Manstu einu sinni, ég var svolítið mikið í því, ég var svona að deila lögum á Facebook, setja YouTube link.
Já.
Gerðu þú það ekki örgulega?
Jú.
Maður var bara eitthvað fíla eitthvað lag, hefur maður sér eitthvað hú, deila þessu á Facebook.
Já.
Og maður gerði það.
Já.
Skil, hvað er langt sér þú er hugsað að deila einhver lagi á Facebook?
Ég veit bara ekki hvernig að ég hef deilt einhver á Facebook síðast, þú veist, maður lætur aldrei neitt á Facebook, jú, ég hef látið svona dót tengt barninu mínu.
Já, með mitt.
Af því að börnunum, af því að Facebook, af því að ég líka bara með stilt þannig að, þú veist, Facebook er bara þannig að, þú veist, það sjá það bara vinir mínir. Og ekki, þú veist, það getur ekki hver sem ég sé þannig að upp og líka bara eitthvað svona að maður vill ekki að drastlist fari í fjölmiðla, þú veist að maður er að segja eitthvað, já, barni mitt er hana, þú veist, barni mitt varð eins og barni mitt var að fæðast
já, barni mitt er að fara í aðgerð
barni mitt er að fara í aðgerð leiðritingin er hafin þannig að hormónapillunar eru komnar
og við ætlum að fara að skýra hann upp ég er að fara til nýjum
þeir eru að fara til nýjum, barni mitt er að lendur nei, þannig að nei, það, ég er ekki verið að upplýsa með slíkt sko.
Nei, ekki enn
á þess að ég fara eitthvað að fordóma fólk sem þannig að vill fara í þannig að leta bara sín undir nývin
Fyrir hver að bakinu maður sé bróðir